Brothers and sisters in Christ,
Labrīt, brāļi un māsas Kristu! Tā ir liela priekštiesība būt kopā pielūgsmē šajā 59. ģenerālās konferences pēdējā sabata rīta dievkalpojumā. Jauni un veci, sievietes un vīrieši, bērni, mēs visi esam kopā viena liela Dieva ģimene. Esam pateicīgi Kungam par dažādiem veidiem, kādos Viņš ir vadījis savu draudzi šī nedēļā. Mēs godinām Viņu par to. Septītās dienas adventistu draudze, brāļi un māsas, ir ceļojumā, kas virzās uz debesīm, un mēs esam gandrīz mājās. No visas sirds es ticu, ka Jēzus nāk drīz. Mēs to sakām visās valodās. Franču.
Jesus viene, viena pronto.
Spāņu.
Breve Jesus voltará.
Portugāļu.
Jesus predjot skora.
Krievu.
Jesu anakudža kari buni sana.
Austrum Afrikas svahilu cilts.
Jesu nimi kolt očimnida.
Korejiešu.
Jesu Jailai.
Kīniešu.
Jesu Jeldi Aiga.
Indu.
Si Jesus ai malapit nang dumiting.
Tagalogu.
Ha ana ati serian.
Arābu.
Jesus komt.
Vācu.
And in so many
Un tik daudzās citās pasaules valodās. Es augstu vērtēju plašās vispasaules ticīgo ģimenes brīnišķīgo garu un entuziasmu. Laikā, kad mēs visi priecājamies par mūsu cienījamām nācijām un kultūrām, es slavēju Kungu par Kristus kultūru, kas saista mūs kopā un pārsniedz visas citas. Šādā garā es pazemīgi aicinu jūs lūgt, lai vēsts, ko šodien līdzdalīšu, tiek skaidri sadzirdēta un lai vēstnesis netiktu paaugstināts. Tādēļ es jūs laipni lūdzu, ja ir kāda lieta šinī runā, kam jūs piekrītat, tad aplausu vietā apstipriniet to ar dziļu izjusta āmen sacīšanu. Pateicies jums, ka palīdzat paturēt centrā vēsti, nevis vēstnesi laikā, ko pavadīsim, studējot Dievu vārdu. Kristus nākšanas zīmes ar katru dienu pieaug gan biežumā, gan spēkā. Postošas norises dabā, lielā neskaidrība pasaules politikā, valdošā un uz kompromisiem aicinošā ekumēnisma aktivitātes, sevišķais spiritisma ietekmes pieaugums, pasaules ekonomikas lejupslīde, sabiedrības un ģimenes vērtību saīršana, neticība pilnīgai Dieva vārda un desmit baušļu autoritātei, noziegumu, zelšana un morāls pagrimums, kari un runas par kariem un tā tālāk un tā joprojām. Viss nekļūdīgi norāda uz pasaules vēstures kulmināciju un Kunga atgriešanos, lai paņemtu mūs pēdējā ceļojumā uz debesīm. Kāda milzīga svētība ir zināt, ka pasaules nenoteiktībā, kas mūs apņem, mēs varam būt mierīgi un pilnīgi pārliecināti par nemainīgo Dieva vārdu. Dievs ir pasargājis savu svēto vārdu cauri cilvēces vēstures laikmetiem un nežēlīgiem sātana uzbrukumiem. Bībele satur precīzu ziņojumu par mūsu izcelsmi un uzticamu mūsu abrīnojamo pestīšanas vēsturi, kas izteikta brīnišķīgā dziesmā. Tā satur godpilnus mirkļus par drīzu mūsu atbrīvošanu. Būdami septītās dienas adventisti, mēs pieņemam Bībeli par pamatu visiem mūsu uzskatiem un saskatām tās lapusēs mūsu īpašo un pravietoto identitāti un misiju. Ar savas patiesības spēku Dievs no šīs haotiskās pasaules ir izveidojis septītās dienas adventistu draudzi. Mums ir jābūt īpašai tautai, Dieva atlikuma ļaudīm, lai paaukstinātu Kristu, viņa taisnību, viņa atklāsmes 14. Nodaļas triju eņģeļu vēsti un viņa drīzo nākšanu. Mums Bībelē ticošiem kristiešiem, kas dzīvo pasaules vēstures pēdējās dienās, ir jābūt tiem, ko apustulis Pēteris sauca. Izradzēta tauta, ķēniņa priesterība, svēta cilts, Dieva īpaši ļaudis, lai jūs pasludinātu tā izcilos tikumus, kas jūs aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā. Kā Dieva atlikuma ļaudis, kas norādīti atklāsmes 12. Nodaļas 17. Pantā, kā tādi, kas tur Dieva baušas un apliecina Jēzu. Mums ir unikāla cerības vēsts un pilnvaras pasludināt pasaulē Dieva žēlastību. Liecību 7. sējumā mēs lasām, Dievs izraudzīja 7. dienas adventistus kā īpašus ļaudis, kas atšķirti no pasaules. Viņš tos ir darījis par saviem pārstāvjiem un ir aicinājis būt par viņu sūtņiem pēdējā glābšanas darbā. Viena no pēdējo dienu Dieva tautas atpazīšanas pazīmēm ir fakts, ka viņa draudzes locekļi pieņem un tic visiem 10 Dieva baušļiem, ieskaitot 4. bausli, kas aicina pieminēt Kunga svēto sabata dienu. Sabata ievērošana nav tikai viņa sākotnējā radīšanas darba zīme, bet tā būs zīme Dieva ļaudīm pēdējās dienās, pretstatā tiem, kam ir zvēra zīme, un kas mēģina turēt svētu dienu, ko Dievs nekad nav nošķīris par svētu. Sabats un tā nozīme ir saistīta ar ikvienu atklāsmes 14. Nodaļas triju eņģeļu vēsti. Pirmais eņģelis, kam bija mūžīgais evaņģēlijs, Kristus taisnība, pasludina. Bīstieties Dievu un dodiet viņam godu, jo viņa tiesas stunda ir nākusi. Un pielūdziet to, kas ir radījis debesis un zemi, jūru un ūdeņu avotus. Dievs ir radītājs, un viņš ir pielūdzams viņa sabata dienā par zīmi tam, ka mēs cienām viņa vārdu un uzticamies viņa radošajam spēkam. Otrais eņģelis 8. pantā paziņo, kritusi Kristus lielā Bābele, kas apdzirdījusi visas tautas ar savas netiklības dusmu vīnu. Tā ir sagrozījusi Dieva baušļus un ieviesusi vēl citu pielūgsmes dienu, izņemot 7. dienas sabatu, kas ir vienīgā un patiesā Dieva radīšanas darba zīme. Trešais eņģelis no 9. līdz 12. pantam paziņo, ja kas pielūdz zvēru vai viņa tēlu, viņš vai viņa cietīs un tiks iznīcināti ar uguni un sēru. Ja jūs pielūdzat zvēru un viņa attēlu, jūs atmetat to vienīgo zīmi, ko Dievs ir nolicis par uzticības pārbaudi 7. dienas sabatu. Trešais eņģelis pabeidz paziņojumu 12. pantā, raksturojot Dieva ļaudis kā tādus, kas tur Dieva baušļus un Jēzus liecību. Mēs pilnībā paļaujamies uz Jēzu un mūsu attiecībām ar Viņu, lai tiktu pestīti. Mēs nevaram iegūt pestīšanu ar saviem darbiem, bet gan pateicoties Kristus žēlastībai, ko mēs sludinām. Žēlastība ir Dieva piedošanas apsolījums, Dieva spēka nodrošinājums, taisnošana un svētošana. Jūs nevarat atdalīt, ko Kristus dara jums, ikdienas jūs taisnojot, it kā jūs nebūtu grēkojuši, no tā, ko Viņš dara jūsos, svētojot ikdienas, kad jūs pakļaujaties Viņam un atļaujat svētā gara spēkam pārveidot jūsu dzīvi, lai jūs kļūtu vairāk un vairāk līdzīgi Jēzum. Tas ir mūžīgais evaņģēlijs, izteikts pirmā eņģeļa vēstī. Tā ir taisnošana ticībā. Un tāpēc septītās dienas adventistiem visspēcīgāk vajadzētu pasludināt Dieva žēlastību. Visa lielās cīņas tēma ir par Dieva žēlastību, lai glābtu grēciniekus, caur viņa spēku pārveidot tos par viņa dēliem un meitām, par uzticīgiem lieciniekiem, kas pasludina triju eņģeļu vēstis, ir apzīmogoti ar svēto garu un atrodas dzīvā savienībā ar Jēzu, mūsu ticības autoru un pabeidzēju. Jēzus Kristus salīdzinošajām asinīm pie krusta un Jēzus Kristus salīdzinošajai kalpošanai debesu svētnīcā ir viens mērķis – ik viena nožēlojoša grēcinieka glābšana. Tādā veidā, pateicoties viņa salīdzinošajam upurim un augstpriesterīgajai salīdzināšanas kalpošanai, mēs bez bailēm varam pieiet pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību un palīdzību vajadzīgā laikā. Tāpēc arī mēs šo brīnišķo, spēcīgo, salīdzinošo žēlastību esam aicināti pasludināt grēka slimajai pasaulē. Vēl jo vairāk, tikai patiesa Dieva žēlastības dziļuma izpratne var nojaukt pamatu pretējām galējībām, kā izdabāšanai sev vai pašpaļāvībai. Brīnišķīgajā grāmatā Ceļš pie Kristus. Es ceru, ka jums ik katram ir šī grāmata. Varat lasīt 13 brīnišķas nodaļas. Šī grāmata paskaidro, mums pašiem nav nekā, ar ko varētu lielīties, mums nav iemesla sevi paaugstināt. Mūsu vienīgais cerības pamats ir mūsu piedēvētā Kristus taisnība un tas, ko viņa gars paveic mūsos un caur mums. Lasiet šo brīnišķo citātu šajā lapusē uz priekšu un atpakaļ, kamēr skaidri izprotat, kas ir taisnošana ticībā. Atgriežoties pie atklāsmes 12. nodaļas 17. panta un otras Dieva atlikuma ļaužu atšķirības pazīmes, mēs lasām, ka tiem būs Jēzus Kristus liecība. Atklāsmes grāmatas 19. nodaļa un 10. pants mums paskaidro, ka Jēzus liecība ir praviešu gars. Tas pats gars, kas darbojās un ietekmēja svētos sanatnē, ir atkal pēdējās dienās aicinājis kunga vēstnesi. Mani septītās dienas adventistu brāļi un māsas, praviešu gara rakstos, kungs mums ir devis vienu no lielākajām dāvanām, kāda vien ir iespējama. Tieši tāpat, kā Bībele nav novecojusi un joprojām ir saistoša. Tāpat ir arī ar Dieva pēdējā laika vēstneses liecībām. Dievs lietoja Elenu Vaitu kā savu pazemīgu kalponi, lai sagādātu mums inspirētu ieskatu par rakstiem, pravietojumiem, veselību, audzināšanu, attiecībām, misiju, ģimenēm un daudzām citām tēmām. Lasīsim praviešu garu. Sekosim praviešu garam un līdzdalīsim citiem praviešu garu. Ir tik daudz šo brīnišķo grāmatu, ko līdzdalīt, ieskaitot vienu grāmatu, par ko Elena Vaita ir norādījusi, ka viņa vēlas, lai tā tiktu izplatīta vairāk kā jebkura cita, lielā cīņa. Pateicība Dievam par reliģijas brīvību šajā un citās zemēs, kas ļauj mums līdzdalīt un izplatīt patiesību. Praviešu gars ir viena no Dieva pēdējo dienu atlikuma ļaužu atpazīstamības zīmēm, un tas ir tikpat pielietojams šodien, kā jebkad agrāk, jo tas mums ir pašu debesu dots, kaut mēs Dieva uzticīgais atlikums nekad nepadarītu par spēkā nēsošu to dārgo gaismu, kas mums ir dota Elenas Vaitas rakstos. Kad mēs lietojam apzīmējumu atlikuma draudze vai atlikuma ļaudis, mums nekad to nevajadzētu lietot uz sevi centrētā privilēģiju nozīmē. Mums ir jābūt pazemīgākajiem ļaudīm uz zemes, kas atzīst savu pilnīgo vajadzību pēc mūsu glābēja Jēzus Kristus, slavējot viņu par to, ka esam aicināti šajā varenajā adventas kustībā. Šī adventas kustība ir veidota no pazemīgiem, vienkāršiem cilvēkiem, nevis vientiesīgiem, bet vienkāršiem. Daudzi Dieva ļaudis ir labi izglītoti, disciplinēti, atjautīgi, bet neskatoties uz to, mums ir jābūt vienkāršiem ļaudīm. Mūsu pestītājs runāja ar pārsteidzošu spēku, bet bija pietiekami pazemīgs, lai būtu pievilcīgs visļaunākajiem grēciniekiem. Šī draudze nav tikai kāda cita denominācija, tā ir unikāla, debesu ierosināta kustība ar mūžīgā evaņģēlija misiju pasaules glābšanai. Tai pastāvīgi ir jādodas uz priekšu Jēzus pazemībā. Pasaulē ir jādzird vēsts par Kristu no ļaudīm, kas ir Kristum līdzīgi. Kad esam viņa žēlastības pārveidoti, mēs sludināsim, mācīsim un liecināsim nesagrozītu vēsti no Bībeles un pravieša gara pazemīgā, mīlošā un pievilcīgā veidā. Kad mēs visā pazemībā pilnīgi ļausimies mūsu Kunga mūžīgajām rokām, Viņš darbosies ar mums varanā veidā, lai mirstošai pasaulē sniegtu pēdējo žēlastības vēsti. Mūsu panākumi šī darba pabeigšanā ir atkarīgi no mūsu padevības Dieva vārdam un svētā gara vadības. Tas ir atkarīgs no mūsu pašu pazemošanās radītāja priekšā un sevis aizliekšana tā, ka Jēzus var kontrolēt mūs un uzvarēt grēku mūsos. Tas ir atkarīgs no tā, vai mēs esam vai arī neesam gatavi pazemīgi lūgt mūsu personīgajā dzīvē un draudzē kopumā pēc atmodas un reformas, kas novestu pie svētā gara un vēlā lietus izliešanās. Elena Vaita, 8. liecības sējumā, apraksta atklāsmi ar virsrakstu, kas varētu būt noticis. Viņa redzēja, ka kungs vēlējās darīt divas lielas lietas ģenerālās konferences 1901. Gada sesijā. Pirmā lieta – reorganizēt draudzes struktūru, kas ir noticis, dodot ievērojumu daļu tās struktūras, kāda mums šodien ir. Otrā lieta, ko Dievs gribēja sagādāt, ir svētā gara izliešanās. Kas brāļi un māsas nav noticis, tādēļ, ka Dieva draudzes un tās vadītājs starpā valdīja neticība. Ļaudis nepazemojoties Kunga priekšā palaida garām iespēju saņemt vēlo lietu. Tas bija pirms 190 gadiem. Neliksim Dievam gaidīt vēl ilgāk, lai sāktu vēlo lietu tādā mērā, ka Jēzus varētu nākt. Mums ir nepieciešams nopietni lūgt pēc šī piedzīvojuma. Mēs to esam darījuši šī kongresa laikā, un mums ir jāturpina nopietni meklēt tā Kunga gribu mūsu dzīvē arī pēc tam, kad dosimies prom no Atlantas. Elena Vaita skaidrs saka, ka patiesa dievbības atmoda mūsu vidū ir lielākā un visneatliekamākā no visām mūsu vajadzībām. Dzīties pēc tās vajadzētu būt mūsu pirmajam darbam.
Vairāk kārt šīs ģenerālās konferences darba sesijas laikā jūs esat lūguši pēc atmodas un reformācijas, kas ir nepieciešams, lūguši pēc svētā gara un vēlā lietus. Brāļi un māsas, ir laiks. Kungs nāk drīz. Viņš vēlas lietot savu atlikuma draudzi visiedarbīgākajā veidā. Kungs ilgojas atjaunot mūsos sava paša raksturu. Tas var notikt, ja mēs ikdienas nododam sevi viņam. Kā Pāvils Filipiešiem 2:5 saka mums, kāda brīnišķīga grāmata ir vēstule Filipiešiem. Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristu Jēzu. Ja mēs ikdienas savienojamies ar Kristu un atļaujam viņam darboties caur mums, Svētais Gars mūs lietos, lai pasludinātu viņa žēlastību un pasteidzinātu Kunga Jēzus Kristus nākšanu. Atcerieties, šī ir Adventes kustība. Aicinātie ļaudis, atlikuma draudze, liktenīgā tauta, tauta ceļā uz priekšu, uz debesīm, tā, kā mēs pasludinām Dieva žēlastību. Grāmatā Kristus līdzības varam lasīt par Kristus vēlmi savu ļaužu labā. ar ilgām Kristus gaida savu atklāsmi draudzē, kad Kristus raksturs pilnīgi atspoguļosies viņa ļaudīs, tad viņš nāks un paziņos, ka tie pieder viņam. Katram kristietim ir iespēja ne tikai gaidīt, bet arī pasteidzināt Kunga Jēzus Kristus nākšanu. Ja visi, kas atklāti atzīst Kristus vārdu, arī nestu augļus viņam par godu, cik gan strauji, tad visa pasaule tiktu apsēta ar evaņģēlijas sēklu. Ātri vien lielā pēdējā raža tiktu nogatavināta, un Kristus nāktu ievākt dārgo labību. Vecajā derībā Dievs aicināja īpašus ļaudis ar vēsti un izraudzītu misiju. Viņi tika aicināti doties ticības ceļojumā un, paļaujoties uz viņu, liecināt pasaulē par Dieva žēlastību. Izraela bērni dzīvoja Ēģiptē 400 gadus un beigās bija kļuvuši par eģiptiešu vergiem. Es izaugu Ēģiptē līdz 8 gadu vecumam. Kaira bija manas mājas. Es ļoti maz zināju par apkārtējo pasauli, izņemot par tuvajiem austrumiem. Tā bija brīnišķīga vieta, kur ir daudz brīnišķīgu cilvēku. Lai nu kā, bet tajos senajos laikos Izraels bija Ēģiptes verdzībā. Pateicoties tam, ka Dievs abrīnojamā veidā izmantoja Mozu, Āronu un Mirjamu, Dievs atbrīvoja savu tautu, lai tie dotos ceļā, lai veiktu misiju pasaules labā. Pēc pēdējās un pustošās desmitās mocības Izraela bērni devās ceļojumā no Ēģiptes uz dienvidiem. 2. Mozus 13.21 vēsta, ka tas kungs viņiem gāja pa priekšu dienā mākoņa stabā, lai tos vadītu pa ceļu, bet naktī uguns stabā. Kāds brīnišķīgs Dievs. Viņš mūs vadīs dienu un nakti. Kungs tos vadīja pie sarkanās jūras rietumu krasta, pie Ēģiptes tuksneša. Mēs lasām 14.2, ka Dievs vadīja tos uz vietu, lai tie uzceļ nometni Pihahirotas priekšā, starp Migdolu un jūru, pretī Bāla Cefonai. Tai iepretim apmetieties pie jūras. Mans tēvs, kas gandrīz 15 gadus pavadīja Ēģiptē, uzskata, ka zina, kur šī vieta ir, kas aprakstīta grāmatā Sentēvi un Pravieši. Tā ir vieta, kur Dievs varēja demonstrēt savu varu pār Ēģiptiešiem. Daži bībeles zinātnieki uzskata, ka Izraela bērni šķērsoja sarkano jūru Niedrājā, kur dziļums bija līdz jostas vietai. Kāda gan nozīme tādā gadījumā būtu demonstrēt Dieva spēku? Pilnīgi nekāda. Patiesībā tā bija ļoti grūta vieta. Tā kā izraelieši virzījās uz dienvidiem, tad rietumos no viņiem bija Ēģiptes tuksneses, priekšā kalni, austrumos sarkanā jūra un aizmugurē Ēģipte. Nodaļas turpinājumā ir aprakstīts, ka faraons pārdomāja un ar savu karaspēku dzinās pakaļ izraeliešiem ar 600 izlasītiem kara ratiem un citiem ēģiptiešu ratiem. 10. pants saka, ka tad, kad izraelieši manīja, ka tuvojas faraona armija, tie ļoti izbijās. Kādēļ ir tā, ka tad, kad Dievs vada, mēs baidāmies? Izraelieši redzēja mākoni un uguns stabu. Kādēļ gan viņi neusticējās spēkam, kas tos vadīja? Apgūsim mācību 7. Dienas adventistu draudzē. Izraelieši bija tik izmisuši, ka tie pārmeta Mozumu. 11. pantā sakot, vai trūka kapu Ēģiptē, kad tu mūs esi izvedis, lai mirstam tuksnesī? Kāpēc mēs reizēm rīkojamies tāpat? Mēs redzam abrīnojamu Dieva vadību un žēlstības zīmes, bet tad notiek kaut kas slikts un mēs vainojam Dievu. Tad 13. pantā Mozes saka ļaudīm, nebīstieties, pastāviet un vērojiet tā Kunga pestīšanu, ko Viņš jums šodien darīs. Bieži mēs tiekam kārdināti rīkoties paši savu impulsu pamudināti, neļaujot Dievam vadīt mūsu soļus. Lai nu kā, bet Dievs aicina mūs doties uz priekšu Viņa vadībā. Tā Mozus 14. pantā deva varenu apsolījumu, kam vajadzētu būt arī mūsu apsolījumam, lai mēs varētu lūgt pēc tā, kad būsim lielās cīņas starp Kristu un Sātanu kulminācijā. Tas Kungs karos par jums, bet jūs paliksit mierā. Brāļi un māsas, tas Kungs karos par jums. Viņš pašķirs ceļu. Viņš savai draudzei nodrošinās uzvaru, bet mums ir jāpaļaujas uz viņu, un mums ir jāseko viņam. Mums ir jāpazemojas pašiem viņa priekšā. Mums ir jāpaklausa viņam un jāļauj, lai viņa vadība vada mūsu ceļus. Un tad Dievs paziņoja Izraēla bērniem caur Mozu to pašu pavēli, ko viņš dod pēdējo dienu atlikuma draudzē šodien. 15. pants paziņo. Un tas Kungs sacīja uz Mozu, ko tu brēc uz mani? Saki Izraēla bērniem, lai tie dodas uz priekšu. Kad Dievs saka, dodieties uz priekšu, tad mums ir jādodas uz priekšu. Lai nu kā, bet Izraēla bērni nesaskatīja kopainu. Viņi bija aizmirsuši, kā Dievs tos bija vadījis pagātnē. Nekad neaizmirsīsim, kā Dievs ir vadījis šo adventas kustību pagātnē un kā viņš to vadīs pretī uzvarai nākotnē, uz viņa vārda pagodināšanu un viņa pestīšanas plāna aizstāvēšanu visa universa priekšā. Mēs esam lielās cīņas noslēgumā, un Dievs saka, dodieties uz priekšu. Bet ko gan Izraēla bērni varēja darīt? Viņi jutās kā lamatās, tuksnesis labajā pusē kalna priekšā, sarkanā jūra pa kreisi, un no aizmuguras tojās Ēģiptiešu karaspēks. Viņi nepaļāvās uz Dieva spēku, viss, ko tie redzēja, bija tikai šķēršļi. Nezinu, ar kādiem šķēršļiem jūs sastopaties šodien. Es nezinu, ko jūs domājat, ar kādiem šķēršļiem draudze šodien sastopas, bet, lai kādi tie arī nebūtu, Dievam ir risinājums. Katram no mums personīgi un draudzei, kad pasludinām Dieva žēlastību. Ar kādiem šķēršļiem jūs sastopaties šajā sabatā? Vai jūs sastopat pasaulīgo šaubu kalnus Bībelē? Vai liberālu Dieva vārda interpretāciju jūru? Vai garīgās sajukuma armijas? Dievs saka, mēs esam svēta tauta un Dieva īpaši ļaudis. Dodieties uz priekšu. Vai sastopaties ar finansiālo grūtību kalniem, vai ar ģimenes un personīgo konfliktu jūru, vai ar negatīvu sociālo pārmaiņu armiju? Kungs saka, dodieties uz priekšu, jūs esat mana izredzētā tauta. Vai esat pārpratumu kalnu ielenkumā? Vai jūs ielens satraukumu un sajukumu jūra mājās, darbā, draudzē un sabiedrībā? Vai atrodaties emocionālu konfliktu un neusticības armijas ielenkumā? Dievs saka, dodieties uz priekšu. Neatkarīgi no jūsu apstākļiem, Dievam ir ceļš uz priekšu. Inspirācijas sentēvos un praviešos mums vēsta. Dievs savā aizgādībā ebrejus noveda kalnu cietoksnī pie jūras, lai viņu atbrīvošanā parādītu savu spēku un pelnīti pazemot apspiedēju lepošanos. Viņš tos varēja izglābt arī citādāk, bet izvēlējās šo veidu, lai pārbaudītu ļaužu ticību un stiprinātu viņu paļaušanos uz Kungu. Tas bija toreiz, kad Dievs veica vienu no saviem lielākajiem brīnumiem, tāpat kā viņš to vēlas darīt šodien. 2. Mozus 14:19-20 saka, ka Dieva aizsargājošais mākonis pārvietojās no Izraēla priekšas uz viņu aizmuguri, lai tos aizsargātu no Ēģiptiešu armijas. Izraēliešu nometni tas pielēja ar spožu gaismu, bet Ēģiptiešiem tas bija tumša siena. 21. pants vēsta, ka Mozus izstiepa savu roku pār sarkano jūru, un tad Dievs padarīja sarkano jūru par lielu ceļu. Mākonis aizkavēja Ēģiptiešus, kamēr izraelieši ticībā gāja uz priekšu pāri jūrai. Vai jūs varat iztēloties vairāk kā miljonu ļaužu sajūsmu, ka tie gāja caur jūru pa sausu ceļu? Iztēlojoties sajūsmu, kad bērni blakus redzēja peldam zivis kā akvārijā. Un atkal inspirētā spalva sentēvos un praviešos apraksta šo notikumu iespaidīgā veidā. Šeit ietvērtā lielā mācība domāta visiem laikiem. Bieži kristiešu dzīve ir pilna briesmu, kad pienākumu pildīt šķiet visai grūti. Iztēle mūsu priekšā rāda draudošu bojāeju un aizmugurē verdzību vai nāvi. Un tomēr Dieva balss skaidrs saka, dodieties uz priekšu. Mums jāpaklausa šai pavēlei pat tad, ja skats nespēj spiesties cauri tumsai un ja pie savām kājām jūtam augstos viļņus. Šķēršļi, kas kavē mūsu virzīšanos uz priekšu, nekad nenozudīs svārstīga, šaubīga gara priekšā. Un tā, brāļi un māsas, lūkojieties uz visvarano Dievu, kas var vadīt jūs cauri visam, ar ko vien nākotnē nāktos sastapties. Nekad nezaudējiet savu uzticību un paļāvību uz viņu. Vienmēr paklausiet viņa pavēlēji, dodieties uz priekšu. Pēc tam, kad izrēlieši bija izpildījuši no debesim doto uzdevumu iet caur sarkano jūru, Ēģiptiešiem tika atļauts dzīties tiem pakaļ. Tas viss notika saskaņā ar Dieva plānu. Dievam ir plāns jūsu dzīvei un šai draudzei. Nekad neapšaubiet varenajai adventistu kustībai paredzēto mērķi. Tas ir Dieva rokās. Dievs mums ir devis pravietiskus norādījumus, lai mēs zinātu lielās cīņas kulmināciju. Dievs ir uzvarētājs. 23. līdz 30. pāns apraksta neiedomājamu skatu par Ēģiptiešu armiju, kas dzinās pakaļ Izrēliešiem tikai tāpēc, lai Dievs brīnumainā veidā apgrūtinātu viņu ratu riteņus un tad liktu varenajai sarkanajai jūrai aprīt veselu armiju, sagādājot pilnīgu uzvaru. Jūs redzat, kas notiek, kad mēs mierīgi stāvam un redzam tā kunga pestīšanu. 31. pāns ziņo, tā Izraels redzēja lielo spēku, ko tas kungs bija parādījis pret Ēģiptiešiem, un tauta bijās tā kunga, un ticēja tam kungam un viņa kalpam Mozum. 2. Mozes 15. nodaļā pierakstīta varana uzvaras dziesma, kādu dziedāja Mozus un Izraela bērni. Viņš sevi ļoti paaugstinājis zirgus, un viņu jātniekus viņš ir iegāzis jūrā. Mans spēks un mana dziesma ir tas kungs. Viņš ir tas, no kā man nāk glābšana. Viņš ir mans stiprais dievs. Es viņu slavēšu. Viņš ir mana tēva dievs. Es viņu paaugstināšu. Adventistu kustības brāļi un māsas. Mēs esam varenā ceļojumā, lūkojieties tikai uz Dievu pēc izglābšanas. Kunga vēstnese ziņo, ceļš, pa kuru vada Dievs, var iet caur tuksnešiem vai jūrām, bet tas vienmēr ir drošs ceļš. Protams, jūs varat būt droši, ka vienalga kādā virzienā Dievs jūs aicina, Sātans kārdinās, lai jūs ietu citu ceļu. Kad vien Dievs saka, dodieties uz priekšu, velns vienmēr piedāvās jums doties soli atpakaļ. Bet, mani draugi, kad mēs stāvam uz mūsu mūžīgo māju sliekšņa, tas pats Dievs, kas pavēlēja Izrēliešiem doties uz priekšu, uz apsolīto zemi, un nevis atpakaļ uz Ēģipti, arī šodien aicina jūs iet uz priekšu, nevis atpakaļ. Dodieties uz priekšu, nevis atpakaļ. Nepadodieties kļūdainai idejai, cenšoties gūt atbalstu pat 7. Dienas adventistu draudzē, pieņemot dievkalpojumu formu vai evaņģelizācijas metodes tikai tāpēc, ka tās ir jaunas un modernas. Mums ir jābūt modriem un ir jāpārbauda visas lietas pie augstākās Dieva vārda autoritātes un padoma, ar ko mēs esam svētīti Elenas Vaitas rakstos. Nepieslējieties kustībām un megabaznīcu centriem ārpus 7. Dienas adventistu draudzes, kas apsola garīgus panākumus, kas pamatoti nepareizā teoloģijā. Turieties pa gabalu no nebībeliskām garīgām mācībām vai garīgas prakses, kas sakņojas misticismā, tādām kā meditatīvā lūkšana, koncentrēšanās lūkšana, kā arī topošām kustībām, kas tādas metodes veicina. Vērsieties 7. Dienas adventistu draudzes iekšienē pie pazemīgiem draudzes ganiem, evaņģēlistiem, bībeles skolotājiem, vadītājiem un departamentu direktoriem, kas var nodrošināt ar tādām evaņģēlistu metodēm un programmām, kas ir pamatotas stabilos bībeles principos un lielās cīņas tēmās. Dodieties uz priekšu, nevis atpakaļ. Praktizējiet Kristu centrētu un Bībelē pamatot pielūksmes un mūzikas formu draudzes dievkalpojumos. Kaut arī mēs saprotam, ka dievkalpojumu un to kultūra dažādās pasaules daļās atšķiras, un mēs to respektējam, tomēr nedodieties atpakaļ mulsinošos un neskaidros pagānu iekārtojumos, kuros mūzika un pielūksme dievkalpojumos ir tik ļoti fokusēta uz emocijām un piedzīvojumu, ka zaudē galveno koncentrēšanos uz Dieva vārdu. Visiem dievkalpojumiem, lai arī cik vienkārši vai komplicēti tie būtu, vajadzētu panākt vienu un tikai vienu, paaugstināt Kristu un pašiem pazemoties. Es novērtēju jūsu entuziasmu, bet atcerieties, lūdzu, sakiet āmen. Dievkalpojuma metodes, kas paaugstina izpildījumu un pašus, vajadzētu nomainīt ar vienkāršām, jaukām, Kristu centrētām un ar bībelisku pieeju. Definēt to vēl detalizētāk ir neiespējami. Bet, kad jūs lasāt rakstus, kad lasāt par Dieva klātbūtnes svētumu, Svētais Gars palīdzēs jums saprast, kas ir pareizi un kas nepareizi. Dodieties uz priekšu, nevis atpakaļ, stāviet par taisnību, kaut vai debesis sagrūtu, nepadodieties fanātiskai vai liberālai teoloģijai, kas nobīda Dieva vārdu no bībeliskiem patiesību pilāriem un septītās dienas adventistu draudzes ticības robežzīmēm. Nešūpojieties līdzi katras nelielas jaunās teoloģijas vējam, vai sarežģītiem laika aprēķiniem, kuru jēga ir smalki izskaidrot neparastus un nedrošus pieņēmumus, kam ir ļoti maz kā kopēji ar mūsu visaptverošo teoloģiju un misiju. Vēsturiskās un bībeliskās septītās dienas adventistu draudzes mācības netiks atceltas. Bībeles pamats droši pastāvēs līdz gala laikām. Klausieties, kas mums ir teikts, liecību izlasē pirmajā grāmatā no 207. Līdz 208. Lapas pusē. Kas tas par iespaidu, kas mūsu vēstures šīs dienas posmā ierosina cilvēkus strādāt tik negodīgi, pūloties nojaukt mūsu ticības pamatus, pamatus, kas ar lūkšanām pētot vārdu un saņemot atklāsmes, likti mūsu darba iesākumā. Un citāts turpinās. Mēs esam Dieva likumus ievērojošie ļaudis. Mums ir piedāvātas visdažādākās maldības, lai aptumšotu prātu attiecībā uz vārda mācībām. Sevišķi par Kristus kalpošanu debesu svētnīcā un debesu vēsti šīm pēdējām dienām, kā to eņģeļis niedz atklāsmes grāmatas 14. Nodaļā. Es vēl joprojām citēju. Septītās dienas adventistiem ir piedāvātas visāda veida vēstis, lai tās ieņemtu patiesības vietu, kas punktu pēc punkta ir iegūta ar lūkšanām pavadītā pētīšanā, un ko apliecināja Kunga brīnumainais spēks. Bet ceļa zīmes, kas mūs darīja par tiem, kas mēs esam, ir jāsaglabā, un tās tiks saglabātas, kā Dievs to pateica savā vārdā un sava gara liecībās. Viņš mūs aicina ticībā stipri turēties pie galvenajiem pamatlikumiem, kas balstās uz neapstrīdamu autoritāti. Citāta beigas. Dodieties uz priekšu, nevis atpakaļ, stāviet stingri un nelokām par Dievu vārdu, kāds tas burtiski ir lasāms un saprotams. Protams, vienmēr mums pazemīgi vajadzētu atzīt, ka mēs esam ierobežotas un kritušas būtnes, kas vēro neierobežotā, bezgalīgā un visvaranā Dieva darbus. Abās Dieva lielajās grāmatās, dabā un rakstos ir lietas, ko mēs pilnībā nespējam aptvert. Faktiski mums ir pateikts, ka Jēzus upuris būs atpestīto zinātne un dziesma visos neierobežotās mūžības laikmetos. Bet tas, ko Kungs savā žēlstībā mums skaidrā valodā ir devis, ir jāpieņem kā patiesība vienkārši tāpēc, ka tas, ko viņš ir teicis, nav jāietim skepticismā. Nedodieties atpakaļ, nepareizi interpretējot 1. Mozes 1. 11. nodaļas vai citas svēto rakstu daļas tikai kā alegoriskas vai vienīgi simboliskas. Tāpat kā šajā nedēļā mēs atkal no jauna pilnīgi pārliecināti apstiprinājām, ka 7. dienas adventistu draudze gan māca, gan tic Bībeles ziņojumam par radīšanu, kas tika veikta nesen 6. Burtiskās citai sekojošās blakus esošās 24 stundu ilgstošās dienaktīs. 7. dienas adventisti nekad nemainīs tās nostāju, ja ticību šai pamatdoktrīnai. Ja Dievs nav radījis šo pasauli 6. Burtiskās dienās un tad iesvētījis sabatu, tad kādēļ gan mēs viņu pielūdzam šodien, šajā 7. dienas sabatā, kā 7. dienas adventisti? Nesaprast vai nepareizi interpretēt šo doktrīnu nozīmē neatzīt un noraidīt Dieva vārdu, un noliegt 7. dienas adventistu kustības jēgu kā Dieva atlikuma draudzi, kas ir aicināta svētā gara spēkā pasludināt triju eņģeļu vēstu. Nedodieties atpakaļ uz ateistisko vai teisma evolūciju. Dodieties uz priekšu, uz pravietisko izpratni, ka uzticība Dievam, radītājam un atpestītājam būs redzama, ievērojot 7. dienas sabatu kā īpašu Dieva ļaužu atšķirības pazīmi pašā pēdējā laikā. 7. dienas adventistu draudzes locekļi. Turiet pie atbildības savus vadītājus, ganus, vietējās draudzes, pedagogus, iestādes un administratīvās organizācijas augstāko ticības standartu priekšā, kas balstīti burtiskā rakstu izpratnē. Izmantojiet brīnišķīgus resursus, ko piedāvā 7. dienas adventistu draudzē, tādus kā Bībeles izpētes institūta jauno grāmatu par hermenētiku, kas palīdzēs mums zināt pareizo veidu, kā interpretēt rakstus. Vēlreiz lasām izmeklētās vēstis 1. sējumā 170. lapaspusē. Mums jābūt uzmanīgiem, lai rakstus neiztulkotu nepareizi. Dieva vārda skaidrās mācības nedrīkst tik ļoti pārnesti garīgā plāksnē, ka pazūd to realitāte. Nepārspīlējiet Bībeles izteiciena nozīmi, cenšoties izgudrot kaut ko dīvainu, kas patiktu iztēlei. Ņemiet rakstus tādus, kādi viņi ir. Es slavēju Kungu par to, ka gan Nansiju, gan mani audzināja dievbijīgi vecāki. Neviens, ne otrs savās mājās mēs nekad nedzirdējām nevienu nievājošu vārdu par Bībeli vai praviešu garu. Mēs abi tikām audzināti bīties Dievu un godbijīgi cienīt viņa vārdu. Pirms dažām dienām ceļojuma laikā es pazaudēju man tik dārgo, pasvītroto Bībeli, no kuras es sludināju. Tas bija kā pazaudēt draugu. Man joprojām ir zaudējuma sajūta. Kaut arī es vērtēju šo Bībeli, un es esmu bēdīgs, ka šodien man tās nav līdzi. Tomēr es, brāļi un māsas, gribu jums teikt, ka lai arī esmu pazaudējis šo Bībeli fiziski, es slavēju Kungu, ka neesmu pazaudējis Kunga vārdu. Jūs neesat pazaudējuši Dieva vārdu, jums tas ir rokās, pieejams vai nu drukātā veidā, vai arī jūsu iPhone, iPadā vai citā elektroniskā iekārtā. Mēs nekad nedrīkstam par maz novērtēt iespēju, ka brīvi varam lasīt un studēt Dieva vārdu. 1909. gadā Ellen White pēdējo reizi publiski uzstājās ģenerālās konferences kongresā, viņa ļoti aizkustinoši runāja par Bībeli. Pēc runas viņa atstāja paaugstinājumu un tad nāca atpakaļ turot rokās lielu Bībeli. Ar drebošām rokām viņa pacēla to pret sapulci un sacīja: Brāļi un māsas, es jums iesaku šo grāmatu. Šodien, mani dārgie 7. dienas adventistu draudzes brāļi un māsas, mums ir jāstāv stipri uz rakstu pamata. Būdami Dieva grāmatas ļaudis, lasīsim Bībeli, dzīvosim saskaņā ar Bībeli, mācīsim Bībeli un sludināsim Bībeli ar visu spēku no augšienes. Dodieties uz priekšu, nevis atpakaļ, lai raksti paši sevi izskaidro. Mūsu draudze ilgstoši ir turējusies pie vēsturiskās bībeliskās, jeb vēsturiskās gramatiskās rakstu izpratnes metodes, ļaujot Bībelē pašai sevi paskaidrot, rindu pēc rindas, priekšrakstu pēc priekšraksta, taču viens no draudīgākajiem uzbrukumiem pret Bībeli nāk no tiem, kas tic vēsturiski kritiskai Bībeles izskaidrošanas metodei. Šī nebībeliskā, augstākā kriticisma pieeja ir mūsu teoloģijas un misijas nāvīgs ienaidnieks. Šī pieeja nostāda zinātnieku vai individu augstāk pāri skaidrajai pieejai rakstiem un dod neatbilstošas pilnvaras izšķirt, ko viņš vai viņa saskata kā patiesību, kas pamatota uz kritiķu resursiem un izglītību. Turieties pa gabalu no šāda veida pieejas, jo tā vada ļaudis neusticēties Dievam un viņa vārdam. Izmeklētās vēstis pirmā sējumā, 17. un 18. lapas pusē mēs lasām, ka cilvēki ar ierobežotām spriestspējām sāk šķirot svētos rakstus, lai noteiktu to inspirāciju, tad tie aizsteidzas Jēzum priekšā. It kā, lai viņam parādītu kādu labāku ceļu par to, pa kuru viņš līdz šim mūs ir vadījis. Lai neviens prāts un neviena roka nenododas Bībeles kritizēšanai. Palieciet uzticīgi savai Bībelei, es turpinu citēt, tieši tādai, kādu jūs to lasāt, un pārtrauciet kritizēt tās ticamību. Bet labāk paklausiet vārdam, un neviens no jums nepazudīs. Dodieties uz priekšu, nevis atpakaļ. Akceptējiet praviešu garu kā vienu no lielākajām dāvanām, kas dota septītās dienas adventistu draudzei ne tikai pagātnei, bet vēl svarīgāk nākotnei. Kaut arī Bībele ir augstākā mūsu novērtējumos, kā patiesības maksimāla autoritāte un izšķiroša patiesības tiesnesis, praviešu gars sagādā skaidru, inspirētu padomu, lai palīdzētu mums pareizi pielietot Bībeles patiesību. Tas ir debesu sūtīts padomdevējs, lai dotu draudzei norādījumus, kā izpildīt tās misiju. Tas ir uzticams un drošs teoloģisks rakstu izskaidrotājs. Praviešu gars ir jālasa, tam ir jātic, tas ir jālieto praktiski un tas ir jāizplata. Tas nav jālieto kā runga, lai sistu cilvēkiem pa galvu. Bet tas ir jāuzskata un jāizmanto kā brīnišķīga svētība, lai vadītu Dieva draudzi šīs pasaules vēstures pēdējās dienās. Ļaujiet man atkārtot pārliecību, manu personīgo pārliecību, ka praviešu garā nav nekā arhaiska vai novecojuša. Tas ir šodienai un līdz Kristus nākšanai. Atlikušās draudzes locekļi. Dievs saka mums, ka esam sasnieguši gala laiku. Dodieties uz priekšu, dodieties uz priekšu, paceļot Kristu un pasludinot viņa žēlastību. Dodieties uz priekšu, pasniedzot triju eņģeļu vēsti. Dodieties uz priekšu, lūdzot pēc atmodas un reformācijas. Dodieties uz priekšu, sekojot Bībelei, kā tā ir lasāma. Dodieties uz priekšu, lasot un sekojot praviešu gara padomu principiem. Dodieties uz priekšu, pasludinot pasaulē labo vēstu par pestīšanu un nenovēršamo Jēzus Kristus otro atnākšanu. Dieva žēlstība vada ļaudis visā pasaulē, lai dotos uz priekšu. Mums pastāvīgi visos laikos ir jāpaceļ publiskās evanģelizācijas karogs, tāpat arī mūsu personīgā liecināšana. Dieva žēlastības un triju eņģeļu vēsts pasludināšana visur izmaina cilvēkus. Svētais gars darbojas tos sirdīs, kas dzird šo dārgo adventes vēsti caur jūsu vārdiem un evanģelizācijas liecību, caur jūsu Dieva žēlastības pasludināšanu. Mums ir jāintegrē evanģelizācija katrā dzīves aspektā, kā tas tiek darīts daudzās vietās pasaulē, ieskaitot lielo Dienvidamerikas divīziju, kurā integrētais evanģēlisms gluži vienkārši ir dzīvesveids. Viens piemērs par to no Eiroāfrikas divīzijas. Pirms dažiem gadiem Vasīlijs bija policijas darbinieks Moldovā. Viņu pārliecināja Bībeles patiesība un vērtīgā adventas vēsts. Viņš vēlējās tikt kristīts par septītās dienas adventistu. Kad viņš stāstīja savai ģimenei par jaunatrasto ticību, tad tēvs un māte teica, ka neatzīs viņu par savu dēlu. Brālis teica, ka neuzskatīs vairāk par brāli. Sieva Galina teica, ka šķirsies no viņa. Un policijas komandieris teica, ka nekad nedos viņam brīvu sabatu. Vasīlijs izmisīgi cīnījās ar Dievu un lūdza, lai viņš tam dod skaidru atbildu uz lūkšanu ar nejauši atvērtu Bībeles tekstu. Mēs gan neiesakām šādu metodi, bet viņš to darīja. Ko viņš darīja? Viņš atvēra Bībeli un, pateicoties Dieva žēlastībai, viņa acis piesaistīja vārdi Mateja 10:35-38, kur Jēzus paskaidro, kā ģimenes locekļi var būt mūsu ienaidnieki, un ja jūs tēvu un māti vairāk mīlat nekā Kristu, jūs neesat Kristus cienīgi. Vasilijs izjūta pamudinājumu ievērot Jēzus pavēli, uzņemt krustu un sekot viņam. Vasilijs pateicās Dievam un pieņēma lēmumu. Viņš devās uz 7. Dienas adventistu draudzi un tika kristīts. Kad viņš izstāstīja sievai, ka ir ticis kristīts, tad viņa teica, ka jau ir sagatavojusi šķiršanās dokumentus. Vasilijs nesāk strīdēties un nekļuva dusmīgs, bet teica Galinai, ka mīl viņu. Ticot, ka arī citi ģimenes locekļi atbalstīs viņas iebildumus, Galina pavadīja Vasilīju, ka tas devās tiem pavēstīt jaunās ziņas par savām kristībām. Bet viņai par brīnumu Vasilīja vecāki un brālis pieņēma viņa lēmumu bez iebildumiem. Pēc tam Vasilijs devās pie sava komandējošā policijas virsnieka ar uzrakstītu atlūgumu un paskaidroja, ka ir kristīts. Virsnieks sacīja, kas tas ir? Ņem to atpakaļ un paņem vienu nedēļu brīvu, lai pārdomātu par lietām. Vasilijs zināja, ka viņa atbilde nebūs citādāka, bet vienalga paņēma brīvu nedēļu. Ieradies pēc nedēļas, Vasilijs atkal iesniedz atlūgumu. Bet tā vietā, lai to pieņemtu, komandējošais virsnieks paaugstināja Vasilīju tādā amatā, lai sabatos nerastos konflikti. Ap to laiku Vasilijas sievai Galinai darbā, kur viņa bija kasiere, radās nopietnas problēmas. Dienas ietirgotā naudas summa nesakrita ar kases skaitļiem, un vadības sacīja, ka viņa ir parādā naudu. Izmisumā viņa aicināja Vasilīju lūgt par viņu, bet vīrs aicināja arī viņu pašu lūgt par šo problēmu. Nākamajā dienā Galina aprēķina atskaitē atrada kļūdu. Tieši par attiecīgo naudas summu. Vasilijs aicināja Galinu nodot savu sirdi Dievam par paklausīto lūkšanu, bet tanī laikā viņa atteicās. Vēlāk Galinas māte saslima ar vēzi. Vasilijs un Galina apmeklēja viņu un lūdza par viņu. Pateicoties tam, ka Dievs iejaucās, viņa tika dziedināta. Galinas sirds atmaiga un viņa devās tieši uz 7. Dienas adventistu draudzi un tika kristīta. Esmu tik laimīgs jums šodien paziņot, ka Vasilijs Geraskviks tagad ir Moldovas unijas manzinis. Un pateicoties Dieva žēlastībai, Vasilijs un Galina šodien ir šeit kopā ar mums, lai kur jūs arī nebūtu, vai jūs nebūtu tik laipni un nepieceltos. Vasilijs un Galina pārstāv tūkstošiem atgriešanās piedzīvojumu caur svētā gara spēku. Šī auditorija ir pilna ar ļaudīm, kam bijuši līdzīgi piedzīvojumi. Slava Dievam par viņa žēlastības glābjošo spēku. Mani brāļi un māsas šeit, Džordžijas domā, un citur pasaulē pasludiniet Dieva žēlastības un triju eņģeļu vēsti svētā gara spēkā. Mēs esam brīnišķīgi daudzveidīga draudze, bet vienoti Kristu un šajā vērtīgajā Bībeles vēstī. Mēs esam internacionāla ģimene visās zemeslodes malās, un pasludinot Dieva žēlastību un dodoties uz priekšu, esam vienoti svētajā garā, mūsu Bībeles pamatmācībās un ticībā. Kāda dārga vēsts šai pēdējo dienu adventas kustībai ir nesama pasaulē. Pasludināt pirmā, otrā un trešā eņģeļa vēstis un aicināt ļaudis atgriezties pie patiesās un bībeliskās Dieva pielūksmes. Kāds radītājs, kāds atpestītājs, kāds augstais priesteris, kāds advokāts, kāds draugs, kāds Dievs. Jēzus nāk drīz. Drīz mēs redzēsim austrumu pusē mazu tumšu mākonīti, apmēram cilvēka pusplaukstas lielumā. Tas kļūs lielāks un lielāks, spožāks un spožāks. Visas debesis izies skatīties uz šo pasaules vēstures kulmināciju. Pateicoties debesu brīnumam, ik viens viņu redzēs vienā un tajā pašā laikā. Un tur eņģeļu miljonu vidū sēdēs viens, ko mēs gaidām. Nevis pazemots, satriekts jērs, nevis kalpojošs augstais priesteris, bet ķēniņš un kungu kungs, Jēzus Kristus, mūsu atpestītājs. Mēs skatīsimies augšup un sacīsim, šis ir Dievs, ko mēs esam gaidījuši. Kristus lūkosies lejup un sacīs, labi, tu godīgais un uzticīgais kalps, ieej sava kunga priekā. Mēs tiksim pacelti gaisā satikt savu kungu un iet mājās, lai būtu ar viņu vienmēr. Kāds brīnišķīgs adventes ceļojuma fināls. Brāļi un māsas, šeit domā, visi, kas skatāties draudzēs un lai kur jūs arī būtu. Ja kunga brīnišķīgais pestīšanas plāns un mīlestība runā uz jums, ja viņa triumfējošā žēlastība ir skārusi jūsu sirdi, un jūs vēlaties atjaunot savu nodošanos viņam un septītās dienas adventistu misijai, kad jūs atgriezīsieties mājās, lai pasludinātu viņa žēlastību, ja jūs vēlaties lūgt pēc atmodas un reformācijas savā dzīvē un draudzē, ja jūs vēlaties svētā gara klātbūtni un vēlo lietu, kad jūs pasludinātu viņa žēlastību, ja jūs vēlaties pasludināt triju eņģeļu vēsti citiem un vēlaties ielikt savu dzīvi un personīgo liecību mūsu visu varanā atpestītāja, augstā priestera un nākošā ķēniņa rokās, lai saskārtos ar tiesu caur viņa asinīm, viņa nopelniem, viņa žēlsirdību un viņa līdzjūtību. Ja jūs vēlaties pazemīgi lūgt kungu vadīt jūsu dzīvi un palīdzēt pasludināt Dieva žēlstību šīs pasaules vēstures pēdējās dienās, vai jūs varētu klusām piecelties kājās tieši tagad? Es aicinu jūs pieņemt Kristus brīnišķīgo žēlastību savā dzīvē, atjaunot jūsu nodošanos viņam un šai lielajai adventes kustībai, lai pasludinātu žēlastību un lūgtu kungu palīdzēt šai draudzei doties uz priekšu. Pirms dziedam devīzes dziesmu, ko pēc brīža pieteiks sludinātājs Viklanders, un mūsu pēdējās lūkšanas, tieksimies pēc Kunga kopīgā lūkšanā. Es aicinu jūs palikt stāvot, un tagad pagriezieties pret jums tuvāk stāvošo personu, jums blakus vai aiz muguras, tikai vienu personu, un sirdī dziļi izjustā pazemīgā lūkšanā. Lūdziet Kungu pēc atmodas un reformas, lai Svētais Gars var vadīt Dieva atlikuma draudzi, un mēs dodamies uz priekšu, pasludinot Dieva žēlastību un triju eņģeļu vēsti. Lūdzu, lūdziet kopīgi un palieciet stāvam, un es noslēgšu ar īsu lūkšanu.